Tusen takk. Der er jeg på. Ja. Da sier jeg litt om meg selv før jeg starter opptaket. Så da blir det eksklusivt for dere. Jeg heter altså Anne Hege Grung, og jeg har jobbet på denne her tingen. Jobbet på Universitetet i Oslo i 11 år. Og før det så jobbet jeg som prest og leder av et dialogsenter hvor vi jobbet med interreligiøs dialog, særlig kristen-muslimsk dialog og kristen-buddhistisk dialog. Og det er det som nå heter Kirkelig dialogsenter og ligger på Grünerløkka i Oslo. Jeg har, som Ingvild sa, jobbet med religionsdialog og kjønn ganske mye. Og for et par år siden så ga jeg ut denne boka her, som heter Gender Justice in Muslim Christian Readings. Og den er basert på avhandlingen min, som handlet om at jeg samlet en gruppe kvinner, som var kristne og muslimer, som diskuterte tekster fra Bibelen, Koranen og Hadith sammen. Og det jeg var interessert i å finne ut var, hadde de noe felles fortolkningsmønster av tekstene? Og gjorde det noe forskjell om de leste disse tekstene sammen eller hva for seg? For å si det veldig kort. Og de tekstene jeg hadde valgt ut, som disse folka i gruppa diskuterte, det var fortellingen om Hagar fra kristendom og islam, fordi at Hagar er en viktig person i islam. Er det noen her som ikke har hørt om Hagar? Det er en del som ikke har hørt om Hagar. Da oppfordrer jeg deg til å lese litt om Hagar etter denne forelesningen. Fordi Hagar er en viktig person både i kristendommen og islam, men enda viktigere i islam. Ja da, jeg kan det.
Så da vet dere hvordan skal begynne å leite.
Ja.
Hagar.
Ja. Og jeg kunne gjerne holdt en forelesning her om Hagar. For det er fryktelig spennende, fortellingen om Hagar. Fordi at i kristendommen så er hun jo en trellkvinne, altså en slavekvinne, som blir framstilt nærmest som en slags elskerinne til Abraham ofte. Og det er jo litt misvisende, fordi kvinner på den tiden hadde ikke så veldig mye valg i forhold til hva slags relasjoner de skulle stå i. Mens i islam så er hun Abrahams kone, eller Ibrahims kone. Og faktisk i kristendommen, eller i kristentradisjon, kristen-jødisk tradisjon, så er hun også gift med Abraham på et tidspunkt. Men dette er det ingen som egentlig har fått med seg. Så hvis dere er interessert i Hagar, gå løs på det. Hva gjør jeg ellers? Jo, jeg er programleder for Reza Master her på huset. Og det er forhåpentligvis noen av dere som har lyst til å fortsette på Reza etter at dere har tatt bachelor i det. Dere som har begynt på Reza. Og så jobber jeg også med sjelsorgundervisningen på de praktisk-teologiske studieemnene her. Og så kan dere jo sitte og tenke, hva verdens slags person er dette, som jobber med så forskjellige ting. Og de er forskjellige, men det som knytter dem sammen, er at det handler om kommunikasjon, det handler om kritikk, og det handler om faglighet. Både sjelesorg og praktisk teologi, og interreligiøse relasjoner. Ja, tror dette holder om meg, ja. Men det kan være noen av spørsmål. Noen som har spørsmål? Det er det ikke. Ok. Jeg vet at dere har et par artikler av meg på pensum. Og det jeg skal si nå, det er på en måte relevant i forhold til de, og så er det litt videre. Sånn at det er litt mer åpent. Jeg trykker straks på den røde knappen. Jeg vil bare forklare ferdig først. Men ja, ingen spørsmål. Ja. Jeg har tatt denne overskriften «Religion, kjønn og dialog» på denne forelesningen. Og egentlig så jo dette veldig store felt. Både tema kjønn og religion. Det jo kjempesvært felt. Og også kjønn og interreligiøs dialog et veldig stort felt. Har dere jobbet noe med interreligiøs dialog og hva det så langt i denne forelesningsrekken?
Veldig lite.
Lite. Ja. Da kommer jeg litt mer inn på hva dialog etter hvert. Men først så vil jeg trekke fram et paradoks i forhold til religion og kjønn, i forhold til de tre religionene, jødedom, kristendom og islam. Jeg kaller dem da ikke som en overskrift til abrahamittiske religionene. Det mange som gjør det. Men grunnen til at jeg ikke gjør det, også i og for seg en feministisk kritikk. Fordi at de tre religionene, man kan jo godt si at de har Abraham som en felles figur. Men det å definere fellesskapet mellom dem bare ut fra en patriark, det har sine begrensninger. Så jeg vet ikke om dere kjent med det at man kan snakke om jødedom, kristendom og islam som de abrahamittiske religionene, eller Abrahams barn. Ikke sant? At jøder, kristendom og muslimer er Abrahams barn. Og hvis dere vil følge den tankerekken litt lenger, så kan dere google Marianne Kartshov og min tekst i Vårt Land for et par år siden, hvor vi skriver hvorfor ikke Hagars barn, hvorfor ikke, sant? Hvorfor alltid bruker Abraham når vi snakker om de tre religionene. Men paradokset som vi løfter fram i disse tre religionene, det egentlig ganske enkelt. Fordi i alle disse tre religiøse tradisjonene, så tradisjonen at hvert eneste individ skapt av Gud og har en uendelig verdi. Ikke sant? Det er enighet om det. Men samtidig så har vi også tradisjonelt veldig patriarkalske tradisjoner i de tre regionene. Og i patriarkalske tradisjoner så blir kvinner og menn gitt ulik verdi. Dette kan diskuteres, men det vi mener med patriarkalske tradisjoner, det jo en struktur hvor kvinner underordnet menn. I praksis eller i teori. Sånn, det mannen som står over kvinnen i strukturen. Og det en struktur. Og dette strider jo mot, tenker jeg, denne tanken om at alle mennesker har uendelig og lik verdi. Så har allikevel de tre tradisjonene har sinnrike selvfølgelig forklaringer på hvorfor det sånn. Hvorfor de patriarkalske tradisjonene der. Og det begrunnet på flere måter. Men i kristendommen, tradisjonelt sett, så det soteriologisk begrunnet. Og vet du hva det betyr? Soteriologi? Det noen teologistudenter her også? Det de som har hjemmeeksamen? Eller det de som sitter på kafé og tenker over livet? Soteriologi læren om frelse. Så frelseslæren noe begrunnet, særlig i kristendommen. Og i islam så det mye mer sosialt og kulturelt begrunnet. Og i dette ligger det at den tradisjonelle kristendommen, og her kan dere bruke den tidligere professoren på TF, Kari Børresen, sine arbeider. Hun dessverre død nå, men hun har jobbet veldig mye med dette. Og hun sier det at i kristendommen tradisjonelt sett så det en struktur hvor Gud på toppen, og så kommer Jesus, så kommer mannen, så kommer kvinnen, og så kommer dyrene. Og hun sa ofte at kvinnene er av og til overdyrende, av og til ikke. Hun likte å være litt polemisk. Men det hun refererte til er bibeltekster som, som at mannen er kvinnens hode. Ikke sant? Og at kvinnen blir frelst gjennom mannen. Men er det ikke det den norske kirke lærer i dag? Så her har det skjedd ganske drastiske endringer i teologien. Men tradisjonene er faktisk såpass patriarkalske i kristendommen, er de fleste enige om. I islam så er det en mye sterkere forståelse av at alle mennesker er like for Gud i ansvar. Men islam har innført tradisjonelt en arbeidsdeling mellom kvinner og menn, altså at de kompletterer hverandre. Man har et kompletterende syn på kjønn. Og det kan også spille veldig inn i en patriarkalsk struktur. Og så har vi både for jødedom, kristendom og islam kulturelle begrunnelser. Religion, det har dere sikkert vært innom, eksisterer jo ikke i ren form i samfunnet. Ikke sant? Det er på en måte et kulturelt uttrykk. Sånn at kultur og religion er alltid sammenvevd på en eller annen måte. Bare det at vi bruker ord til å uttrykke religiøsitet handler om kultur. Nå vet jeg ikke om du vil si noe mer om kjønn i islam eller... og så hvis vi da går videre, når vi liksom sagt religion og kjønn, og alt dette er jo overskrifter, ikke sant? Alt dette er ting som dere kan fordype dere videre i hvis dere er interessert i det. Og hvis dere vil avbryte med spørsmål, så bare gjør det. Noen spørsmål? Er dere sjokkerte?
Ja. Jeg vil bare få den hierarkien som du snakker om, det med Gud, Jesus, mann. Er den eksplisitt sagt i tekstet, eller er det bare en slags forståelse for kristendommen at det er sluttet?
Ja, altså nå snakker jeg tradisjonelt. Altså jeg snakker om tradisjonen, og det har skjedd ganske mye med den tradisjonen. Så jeg vil tro at denne måten å tenke om kvinner og menn på, i kristendommen, er i Norge i dag for eksempel, som jo er deres fokus, bare representert i enkelte grupper. Ikke sant? Det er ikke sånn man tenker om kjønn i den norske kirke, og jeg vil heller ikke tro at man tenker sånn, så bastant på det i den katolske kirke. Det er basert på en Paulus-tekst, altså hvor Paulus-teksten i Nye Testamentet står at mannen er kvinnens hode. Og hvis du, ja, da husker jeg ikke akkurat bibelreferansen, men det kan dere google og finne veldig lett. Det var et spørsmål bak der. Ja. Jeg tror jødedommen her, som ikke er mitt hovedfelt, på en måte mer knyttet til den muslimske og kulturelle praksisen av kjønn enn en den kristne som begrunnet kjønnsforskjeller i frelsen. Sånn at det handler om roller, det handler om renhetsforskrifter, og det handler om en måte... regler for hvordan man lever et riktig liv, altså et kultisk riktig liv. Så det er et godt spørsmål. Og de to religionene ligner hverandre mer på dette feltet. Hva er spørsmålet til? Ja.
Er ikke dette bare et uttrykk for at religionene var og er barna av sin tid? Det er ikke kun interreligiøse grupper at det var slik man inndelte samfunnet?
Nei, det er et veldig viktig spørsmål. Og så er det spørsmålet om høna eller egget. Ikke sant? Fordi ja, ikke sant? Det var en tid hvor det ikke var noen forskjell på det religiøse og det ikke-religiøse i mange samfunn. Og dette er på en måte det vi kan spore i religiøse tekster og religiøse kilder. Og så det klart at dette henger tett sammen med, med resten av samfunn, resten av kultur, resten av praksis. Og det gjør det jo også i dag i Norge, hvor vi har en annen type tanke om religionens måte plass i samfunnet. Og hva som har gjort at for eksempel den norske kirke begynte å ordinere kvinnelige prester, er et ganske spennende spørsmål. Sånn, var det teologisk eller var det kulturelt? For på begynnelsen av 60-tallet så begynte man med det i den norske kirke. Men før det så var det gitt adgang i loven. Så det var ikke forbudt med kvinnelige prester, men det var en teologisk motstand mot det, som var begrunnet ut fra Bibelen. Og så gikk det ganske mange år, og så ble det spørsmål om kvinnelig biskop i 1992-1993. Og da var det jo kvinnelige prester i den lutherske kirken i Norge, som da var statskirke, så hadde man ikke noe forskjellig vurdering av legitimeringen til en prest og en biskop. Så biskopen er ikke noe annet enn en vanlig prest i vår kirke med et annet type ansvar, teologisk og kirkeordningsmessig sett. Og likevel så var det veldig stor motstand mot å få en kvinnelig biskop. Og da blir spørsmålet fra folk som ellers var for kvinnelige prester, og da blir spørsmålet hvorfor det? Og da tenker jeg svaret er egentlig ditt spørsmål, at det er en barn av sin tid. Og at kirken på en måte, og en del religiøse praksiser, ofte er, ja, er litt sånn slengbemerkning det, men ofte er litt senere enn resten av samfunnet i forhold til å endre. Det er ofte konserverende elementer i religiøse tradisjoner. Altså begrepene
sosialt grunnet og liksom, ja. Hvis man har en debatt eller en diskusjon om man skal ha kvinnelige prester inn i kirken, at selve debatten kan defineres som de vil.
Ja, og flere, ikke sant? Dette er bare tre måter. Så er det flere måter å vurdere det på. Ja, bare slå deg ned. ok. Så hvis vi går videre til religion, makt og kjønn, så ser vi det at religiøse tradisjoner og strukturer i de religionene vi snakker om, de er begrunnet og legitimert. Og da snakker vi om på en måte den autoriserte varianten, altså av religion. Den er legitimert av kanoniske tekster og normativ praksis, som har en guddommelig begrunnelse. Og dette er jo det spesielle med religiøse tradisjoner, og her bruker jeg den engelske religionssosiologen Linda Woodhead, som kanskje noen av dere har hørt om. Hun sier at religiøse ledere og religiøse tradisjoner, altså autoritetene i de religiøse tradisjonene, de har makt på bakgrunn av helt vanlige sosiale mekanismer og makt, altså at de er valgt eller innsatt som ledere, at de har et sosialt nettverk, at de har, kanskje har formell myndighet, de har midler og så videre. De er sjefer, som andre er sjefer. Men hun sier også at de har en spesiell form for kilde som begrunner deres makt, nemlig de har en guddommelig begrunnelse for den makten de har. Ikke sant? Ser dere det? At det blir en tilleggsdimensjon. Og at denne guddommelige legitimeringen henter man fra tekster og normativ praksis. Ikke sant? Så dermed så kunne man si det, at det var Guds vilje at det ikke skulle være kvinnelige prester i Norge, for det står i Bibelen. Det sier ikke den norske kirken nå, men det sier man i kirker andre steder i verden. Og da betyr det at det får den følge at hvis du skal kritisere, diskutere, opponere mot det, så kan du måtte også tenke på det som en, ikke sant, en vanlig opposisjon i en organisasjon. Man diskuterer og blir enige og sånn og sånn. Men da kan man jo få en opplevelse at man opponerer mot Gud selv, ikke sant? Eller det guddommelige, representert ved den lederen. Og det betyr jo at maktstrukturer i, altså kjønnede maktstrukturer i religiøse tradisjoner og organisasjoner ofte er litt mer kompliserte enn andre steder. Og folk som jobber med for eksempel overgrep som begås mot både menn og kvinner i religiøse miljøer, er opptatt av nettopp dette. Sånn at hvis man er utsatt for et overgrep i et religiøst miljø av en religiøs leder, så får man på en måte de, kan man få de traumene man ellers ville fått av et overgrep et annet sted, men tilleggsbelastningen her er at det kan gå på selve gudsforholdet ditt. Sånn, hvis du har en tro, så kan du bli rammet i den. Og det gjør på en måte at, at spørsmålet om kjønn og makt og religion er ganske potent, for å bruke litt, egentlig litt upassende uttrykk. Det er ganske, en ganske sterk mix. Er det noen spørsmål til dette? Kjenner dere det igjen? Følger dere tankegangen? Altså, vi kan si at religion, hvis religion er veldig viktig i et samfunn, så kan vi si at jo mer religionen betyr i et samfunn, og de forskjellige religionene som er til stede i samfunnet, hvor mye det betyr, de kan sies å være konstituerende for hvordan også samfunnet ordner kjønn og makt. Men hvis religionen får mindre betydning, så er det i større grad en annen type rasjonale, en annen type innflytelse som er konstituerende for å ordne kjønn og makt i et samfunn. Og så tenker jeg at det er ganske praktisk å tenke på kjønn og religion, og bruke begrepene kjønnsmodeller og kjønnsroller som to forskjellige ting. Og dette også, har også Kari Børresen jobbet ganske mye med. Hun brukte dette her for, også for å si noe om forholdet mellom kristendom og islam i forhold til kjønnsmodeller og kjønnsroller. Jeg skal ikke gå inn på det, men kjønnsmodeller kan vi tenke oss er, en kjønnsmodell er hvordan man på et overordnet nivå tenker om hvordan forholdet mellom menn og kvinner skal være. Ikke sant? Hvordan er det ideelle forhold mellom menn og kvinner? Skal det være et likestilt forhold, hvor det ikke er forskjell? Skal det være et komplementært forhold, hvor man fordeler ulike typer oppgaver? Skal det være et et fleksibelt forhold, hvor man på en måte ikke, ikke sier at kjønn er så viktig? Altså, det er andre ting som er viktigere enn kjønn. Hvordan tenker man om, om kjønn? Og så har vi kjønnsroller, som er et mer alminnelig begrep, som man kan si er de praktiske forventningene og de faktiske oppgavene som kan eller skal fordeles på kvinner og menn, både i teori og praksis. Og vi snakker jo også om kjønnsrollemønstre, ikke sant? Kjønnsrollemønstre, det handler jo om, det strukturelle i hvordan kvinner og menn, på en måte, hva de får beskjed om at de skal gjøre, hva de føler at de bør gjøre, og hva de faktisk gjør. Og det er jo spennende å reflektere litt over det, ikke sant? Hva slags forskjell gjør det om jeg kvinne eller mann? Veldig ofte så kan man tenke at det spiller jo ikke noen rolle for meg. Og da bør det ikke spille noen rolle for andre heller. Og så viser alle studier som kjønnsforskere gjør, at det faktisk er helt strukturelle, det er strukturelle forskjeller på hvordan kvinner og menn, både hva de gjør, hva de føler at de bør gjøre, og hva slags roller de får i samfunnet. Ikke sant? Vi snakker fortsatt om det. Kjenner dere igjen det, eller er det, her kan dere protestere og si at nei, men nå er vi forbi det og sånn? Vil du si noe? Nei. Ingen som vil si noe om dette? Hvis vi går videre og snakker om kjønnsperspektiv på religion, så er det viktig å hvis man skal studere hvordan en religiøs tradisjon, hva slags kjønnsperspektiv som finnes der, så er det jo ganske viktig å skille her mellom praksis og lære. Ikke sant? Når jeg snakket om de tradisjonelle kjønnsmodellene i kristendommen litt tidligere, så er det lære jeg snakker om da. Men alle vet at det er forskjell på teori og praksis, og at det er forskjell på hvordan en lære, en religiøs lære som er autoritativ, er beskrevet, og det som faktisk skjer. Ikke sant? Det kan i hvert fall være det, og det bør man alltid ha med seg i refleksjonene sine, at det er en distinksjon her. Og dette vil jeg tenke at dere har vært innom før på dette kurset. Ingvild?
Vi har ikke snakket, du tenker på forholdet mellom religiøs praksis og religiøs lære.
Mm.
Vi har ikke snakket så veldig mye, vi har snakket mer om, nei, jeg vil ikke si at vi har trukket opp den linjen så veldig klart.
Mm.
Det har vært litt spesifikt på religionshistorie, uten å snakke så mye om sist.
Mm. Ok, fordi at her kan det være forskjeller i lære og praksis. Og praksis kan også endre lære, ikke sant? Så kan man si at kjønnsperspektiv, som egentlig er det ordet jeg har brukt hele veien nå, kan man si i utgangspunktet er et deskriptivt begrep. Altså et begrep som ikke har noe i og for seg verdiladet innhold, men som har fokus på kjønn. Sier at kjønn er viktig, et kjønnsperspektiv, at det er deskriptivt. Da vil veldig mange ikke oppfatte det deskriptivt. Og hva tror du grunnene kan være til det? Det tenker jeg er på grunn av at når man nevner kjønn, så oppfattes det som normativt veldig fort i utgangspunktet. At det knyttes veldig raskt til feminisme, som er et verdiladet begrep. Men et kjønnsperspektiv er i utgangspunktet et deskriptivt begrep. Bare sier at man skal rette søkelyset på kjønn. Så andre begreper som brukes i religionsstudier og i teologi, er mer verdiladede. Kvinneperspektiv kan man også si er deskriptivt, at det handler om kvinners perspektiv. Det er en posisjon som egentlig er litt kritisert for tiden. Både kvinne- og mannsperspektiv, fordi de mener at, altså man mener at det blir alt for snevert. Man kan ikke snakke på vegne av alle kvinner eller alle menn. Det tilstører en rekke andre makt. Forhold eller andre identiteter. Mens feministiske og womanist perspektiver, de mer verdiladede. Fordi feminisme et normativt begrep. Det noen der som vil si hva de tenker at feminisme Jeg helt sikker på at noen har noen tanker om det. Ja, ja det kan man si at det å rette fokus på likestilling. Kjønnslikestilling. Takk litt høyere.
Noen kjemper for likestilling.
Noen kjemper for likestilling. Ja, og nå kommer du inn på den diskusjonen om hva kjønn ikke sant? Det forskjell mellom menn og kvinner, eller det ikke forskjell mellom menn og kvinner? Det også en stor diskusjon. Tror du var igjen for noen? Ja? Ja.
Men det vi egentlig ikke sa det jo at det egalitære perspektivet som setter individet i fokus fremfor kjønns. Altså du sa i starten at de afroamerikanske religionene setter individet, at alle har like stor verdi. Men her det bare kjønnsperspektivet fremfor det like verdige perspektivet i det.
Så du tenker at hvis man har et sterkt nok individfokus, så vil egentlig dette med kjønn bli irrelevant? Eller tolker jeg det for langt da?
Nei, det vil viskes med tenker.
Ja. Det som dere alle på en eller annen måte reflekterer, det jo det normative i det feministiske prosjektet. Fordi at vi kan snakke om mange forskjellige typer feminismer, og jeg skal ikke bruke tid på det her, men vi har jo feminismer nå som mer ikke sant, opptatt av interseksjonell makt, fordi at kritikken mot den klassiske feminismen, eller det vi kaller for second wave feminisme, var at, at det var på en måte hvite middelklasse kvinner i Vesten som kjempet for sine rettigheter, og som ikke hadde et blikk for da at kvinner andre steder faktisk ikke hadde de samme interessene, men opplevde at de ble undertrykt av nettopp disse hvite middelklasse kvinnene, ikke sant? Det det interseksjonelle. Men så har du en felles forestilling jo at man tar utgangspunkt i en virkelighetsbeskrivelse, nemlig at, at kvinner underordnet menn, i et patriarkalt system. Så det tar man utgangspunkt i. Og så sier man at dette skal dette må eksponeres, dette må synliggjøres som et prosjekt, og dette må forandres. Og det betyr at alle disse tingene ligger egentlig i begrepet feminisme, men på veldig mange forskjellige måter. Og det ikke sant, det en sosial måte å tenke om mennesker på. Og ikke en hva skal jeg si, det en strukturell måte å tenke om mennesker på, hvor man også deler opp mennesker i kvinner og menn. Sånn, det gjør man. Ingevild?
Ja, og da synes jeg det veldig interessant.
interessant å se også at særlig de siste 20 årene så har vi også sett menn som unge menn som tar i bruk teori fra det feministiske perspektivet. Fordi at patriarkatet, ja, det rangerer strukturelt menn over kvinner, men det rangerer også strukturelt eldre menn over yngre menn. Sånn at det er jo også, det innebærer en begrensning for handlingsrommet til yngre menn. Sånn at da har yngre menn også brukt feministiske perspektiver for å bryte den maktstrukturen som plasserer de under eldre menn i patriarkatet. Kanskje litt vanskelig å også tenke seg det institusjonen i Norge i dag, der barn blir sett så mye, og dere har sikkert hatt stort handlingsrom i forhold til fedrene deres, men altså, hvis vi går tilbake noen tider, så var det ikke slik. Og hvis man går også til andre land og kulturer utenfor Europa, så er dette veldig opplært i dag.
Og det en av de mest fremtredende feministteologene vi har, nemlig Elisabeth Schüssler Fiorenza. Hun har vært veldig opptatt av, litt sånn i forlengelsen av det du sier, at det er ikke snakk om her at alle kvinner er undertrykte, alle menn. Ikke sant? Det er en mye mer nyansert og mye mer spesifisert struktur, hvor hun sier at i virkeligheten så er det noen få menn som har da underordnet seg alle kvinner og alle andre menn. Så da har hun begynt å snakke om kyriarki i stedet for patriarki. Så kyriarki, man sier herrevelde da. Så kyria på gresk betyr jo herre. Og dette synes jeg er interessante perspektiver, og dette kommer også inn i en interseksjonal vurdering. Så det skjer ganske mye når det gjelder synet på kjønn, hvordan vi skal forstå kjønn. Men det som jeg tenker uansett er ganske klart, er at kjønn har betydning på en eller annen måte for hvordan livet ditt blir i verden, for hva slags handlingsrom du har. Og hva slags utfordringer du møter. Og noen steder betyr det veldig lite, andre steder betyr det veldig mye. Det vil være mitt ståsted. Men det som er viktig er jo på en måte å ha det med som et perspektiv, og så kan man finne ut at noen ganger er det ikke så viktig, andre ganger er det veldig framtredende for å forstå noe. Jeg tenkte jeg skulle gå litt inn på dette med trosfrihet og likestilling i en norsk kontekst. Men vi er litt sånn fem på etter det litt sånn i runde. Er det noe mer spørsmål? Er dette helt nye tanker for dere, eller tenker dere at dette har vi gjort mange ganger før, og dette er liksom gammel stoff og sånn?
Jeg bare har et spørsmål om du sa om kvinneperspektiv og mannsperspektiv i sted, om du kalte det for normativt?
Nei, jeg gjorde ikke det. Fordi både kvinneperspektiv, begrepet kvinneperspektiv og begrepet mannsperspektiv, det sier jo i utgangspunktet ikke noe annet enn at det skal være perspektiv fra kvinner og perspektiv fra menn. Ikke sant? Så det har i og for seg ikke noe ordentlig innholdsbestemmelse. Det kan man godt si at feminisme ikke har heller, fordi det betyr så mange ting. Men det er tross alt litt mer spesifikt. Da. Og det jeg vil med å introdusere dette for dere, det er jo rett og slett å skape en refleksjon over hvilke uttrykk dere bruker. Hvis dere skal jobbe med kjønn, så må dere tenke over hvilken terminologi dere bruker. Å si kvinneperspektiv er ofte veldig, veldig upresist.
Men jeg tenker også på å si feministiske perspektiver, det er mer sånn følelsesmessig. Men det et annet begrep for, for eksempel noe som mer rettet mot menn? Og på en måte det,
ja.
Samme type begrep om menns rettigheter, eller det å bli sett og hørt på samme måte som kvinner? Er det et begrep for det også?
Altså det som, det som er... Men feminisme har egentlig ikke kvinner som objekt. Altså det er egentlig en struktur som er objektet. Så ofte blir det oppfattet som liksom, feminisme som er noe som er for kvinnene. Men egentlig så handler det ikke om, om det. Det handler egentlig om både kvinner og menn. Men det man jo har er at mange jobber med queer-teori eller med skjev-teori. Og da ønsker man på en måte å oppløse nettopp det vi kaller for en binær konstruksjon mellom menn og kvinner. Ikke sant? At man står automatisk i opposisjon til hverandre, at det er på en måte automatisk to forskjellige ting. Så må vi legge det bak seg og gå videre og på en måte utfordre selve premissene. Ikke sant? Ingevild?
Mm. Altså det en kritisk, vi skal føre en kritisk analyse der vi bruker feministiske perspektiver. Det ser ikke ut som at det var så mer oppklarende.
Nei, jeg tenker mer på altså for eksempel kvinneundertrykkelse da.
Mm.
Det veldig blåst opp, det er veldig følelsen av det. Hva med manns undertrykkelse? Det hører vi svært lite om. Kan, hvordan begrepet kan man snakke om liksom? Jeg føler på en måte at alt som har med feminisme, kvinneundertrykkelse, alt det der, det blir mer, det er mer rundt det da.
Mm.
Det er mer begrepet brukt rundt det.
Mm.
Du hører ikke så ofte om mannsundertrykkelse, men det er jo faktisk det også.
Mm. Tenker du da at kvinner undertrykker menn, eller tenker du, hvordan tenker du strukturen?
Det er generelt et begrep da. Kvinneundertrykkelse kan det være noen forskjellige ting.
Mm.
Det samme er det med mannundertrykkelse.
Mm.
Det er bare en tanke. Jeg hører så lite om det.
Bare si om akkurat det du sa, så er det jo litt, altså kritikken av det feministiske begrepet er jo også av, det kan vi jo si at en del menn har jo tatt jo litt, de blir veldig defensivt når det kommer veldig sånne radikale feministiske forslag, kan du si, eller ting som med en gang det kommer,
Jeg gjør det altså.
Man kan jo se et eksempel på det, akkurat som den kampanjen som nettopp har vært, den MeToo-kampanjen. Det handler om kvinner som har blitt seksuelt trakassert, misbrukt og så videre. Men så var det jo sånn, ikke sant, men det foregår også med menn. Og da ble det også skapt på MeToo. Men det blåste først opp med at det var kvinner som var inne til. Men det er jo faktisk menn også. Men det kommer jo i ettertid.
Men nå sa du kampanjen MeToo, ikke før.
Ja, men i den kampanjen så var det en kvinne som ikke sa at det her er for kvinner som har blitt kvinner.
Jeg skulle bare si at det var også en liten sånn mismatch i balansen her da. Det var jo noe hadde skjedd med menn også, men veldig mye flere kvinner da. Og det har vært litt sånn på en måte, i hvert fall i den kampanjen i den her i Hollywood.
Mm.
Kvinner ofte i større grad har vært offer, selv om det har skjedd.
Vi skal ta en pause nå, men jeg tror, altså dette, jeg synes dette en veldig interessant diskusjon, men det jeg tenker det kritiske, ikke sant, som Inge vil trekke frem, at feminisme en kritisk og normativ, et kritisk og normativt perspektiv, og, og det man kritiserer maktstrukturer, og hvis man på en måte kartlegger maktstrukturer, da, så vil man jo en god del steder, blant annet i religiøse tradisjoner, finne at de fleste ledere, nå snakker jeg globalt, menn. Ikke sant? Så det en veldig god tommefingerregel her å sjekke realitetene. Ikke sant? Gå ut og sjekke hva det som faktisk skjer, hvem det som faktisk har formell makt, og så videre. Men nå tar vi pause kort over.